आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुछन सुप्रीति मिश्र। जुहार, पहला मुखिया खबर। हर घर तिरंगा अभियान थी सामिल हेले मुख्यमंत्री। ई अभियान थी सामिल हेबार के लोकमानकु देले आह्वान। चंद्रयान तीन मिशन रो उल्लेखनीय सफलता लागि अगस्त 23 तारीख के जातीय महाकाश दिवस घोषणा कले केन्द्र सरकार। अंतर्जातीय युव दिवस अवसर आईस्थानु राज्य मूल हेला एड्स सचेतनता कार्यक्रम। और उत्तर बंगोपसागर न आईबा काल तक घूर्णी बलयर अनुमान। घड़घड़ी सहित वर्षा हेबा बोली 15 जिला के सतर्क सूचना। पूरा खबर। स्वाधीनता दिवस पालन अवसर आईबा 15 तारीख तक हर घर तिरंगा अभियान थी घरे घरे जातीय पताका लगावा लागि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आह्वान देछन। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निजर घरे तिरंगा पताका उड़ावार सहित हर घर तिरंगा .com थी सेल्फी अपलोड करबार के लुक्कु अनुरोध करिछन। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन ठाने हर घर तिरंगा अभियान रो कैनवास थी जय हिंद नारा सहित मुख्यमंत्री दस्तखत करथिले। जातीय पताका आमर लागि बहुत सम्मान आउ गौरव विषय हेथिबानु फी देशवासी को जातीय पताकार महत्व विषय सचेतन करबा लागि ई अभियान मूल करा जायछि बोली मुख्यमंत्री कहिथिले। बौद्ध जिला प्रशासन तरफ हर घर तिरंगा पताका अभियान लागि आज गोटे माराथन रैली जिलापाल सुब्रत कुमार पंडा नेतृत्व थी। जिला स्टेडियम ठानु ई माराथन रैली बाहरी बौद्ध सहर बुली इथि जिलापाल एसपी भिन भिन विभाग अधिकारी छात्र छात्री आर स्वेच्छासेवी सामिल होते। अंशग्रहणकारी गोटे दस्तखत अभियान भाग नहीं। केन्द्र सरकार चंद्रयान तीन रो उल्लेखनीय सफलतार उत्सव मनाबार लागि अगस्त 23 तारीख के राष्ट्रीय महाकाश दिवस घोषणा करिछन। ई दिन विक्रम लैंडर रो सुरक्षित आउ सॉफ्ट लैंडिंग हेबार सहते प्रज्ञान रोवर के दक्षिण ध्रुवर पासे चंद्रपृष्ठन मुतयन करा जायथिला। ई ऐतिहासिक उपलब्धि भारत के महाकाश न विजय पताका उत्तोलन करथिबार देश मानकर भितरे गुटे विशिष्ट समूहति सामिल करिछि। ई सफलतार सहित भारत चंद्रन उतरीथिबार 4 नंबर देश आउ चंद्रंकर दक्षिण ध्रुवर पासे पहुंचीथिबार थी पहला देश मान्यता पाइछि। अंतरिक्ष विज्ञान आउ वैषयिक क्षेत्र न जुआन पीढ़ी के सामिल करबार आउ प्रेरणा देबार उद्देश्य थी ई बछर जुलाई आउ अगस्त मासे सारा देशे उपलब्धिर महोत्सव पालन करा जाउछे। आज सारा पृथ्वी न अंतर्जातीय युव दिवस पालन करा जाउछे। मिलित जातिसंघर विश्व युव फोरम रो गुटे बैठक रो प्रस्ताव अनुसार 1991 मसीहानु अंतर्जातीय युव दिवस पालन करा जाउछे। सरकार आर अंतर्जातीय संगठन मान के जुआन पीढ़ी के सामिल करबार उपरे जोर देबार लागि ई दिवस पालन करा जाई आसुछे। ई अवसर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सुस्थ जीवन जापन लागि सचेतन हेबार के निवेदन करिछन। एचआईवी सहित अलगा संक्रमण उपरे सचेतनता और नियंत्रण लागि केन्द्र सरकार सचेतनता अभियान थी ओडिशा सामिल होइछि। इथिलागि आस्थान राज्य गुटे स्वतंत्र अभियान मूल होइछे। इथिलागि गां आउ सहर इलाका न भिन भिन प्रतियोगिता जरिए सचेतनता सृष्टि करा जाउछे बोली मुख्यमंत्री कहिछन। स्वास्थ्य आउ परिवार कल्याण मंत्री डाक्टर मुकेश महालिंग युव दिवस उल्गुने राज्य आउ देशर जुआन वर्गंकर सुस्थ सुरक्षित आउ निरामय जीवन जापन कामना करिछन। डाक्टर महालिंग सुंदरगढ़ जिला राउरकेला सरकारी डाक्तरखाना न राज्यस्तरीय एड्स सचेतनता कार्यक्रम के उद्घाटन करिछन। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आजठानु तीन दिनिया नूआदिल्ली गस्त थीजे। ई गस्त समयथि मुख्यमंत्री केन्द्र सड़क परिवहन आउ जातीय राजपथ मंत्री नितिन गडकरींकर अध्यक्षताती हेबारके थिबा बैठकथि जोगदेबे। बैठकथि ओडिशान चलिथिबा प्रकल्पमानकर विषयथि आलोचना करा बोली पूर्त विभाग मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना दिछन। से कहिछन जे ओडिशान सड़क परिवहन क्षेत्रके व्यापक करा अर्थनैतिक नजरनु ओडिशार विकास लागि पदक्षेप नेबारके मुख्यमंत्री केन्द्रमंत्री सहित आलोचना करबे। इतार सहित कोस्टल हाईवे नेकरी भी बैठक थी चर्चा हेबा बोली मंत्री कहिछन। इतार छड़ा मुख्यमंत्री राज्य सहित जड़ित थिबार केतरा विषय थी केन्द्रमंत्री आउ दलय सदस्यों संगे बैठक करबे बोली जनापड़िछे। आपण माने खबर सुनुछन आकाशवाणी संबलपुर केन्द्रनु। শ্রাবণ মাসর আজ 4 নম্বর সোমবার থি রাজ্যর ভিন ভিন মহাদেব গুড়ি মানকে ভক্ত মানে পায়ন চড়াইছন। পবিত্র নদী আও জলাশয় মানক নু কাউড়িয়া মানে জলভার নেইকরি মহাদেব গুড়ি মানকে পায়ন চড়াইথিলে। ভুবনেশ্বরর প্রভু শ্রীলিঙ্গরাজ, কটকর ধবলেশ্বর, পুরীর লোকনাথ, সম্বলপুর জেলার বিমলেশ্বর, মান্ধাতা, সোমনাথ পীঠন হাজার হাজার কাউড়িয়া আও ভক্ত মানকর সমাগম হইতিলা। রাজ্যপাল রঘুবর দাস শ্রাবণর 4 নম্বর সোমবার অবসরে শুভেচ্ছা জনাইছন। সামাজিক গণমাধ্যম জরিয়ে রাজ্যপাল শ্রী দাস বাবা বৈদ্যনাথ শঙ্কর মনস্কামনা পূরণ করুন বলে কামনা করিছন। বৌদ্ধ জেলা রামনাথ, চন্দ্রচূড়, মাতঙ্গেশ্বর, মহেশ্বর আউ অলগা মহাদেব গুড়িমানকে আজ পায়ন চড়াবার লাগি ভক্তমানকর জবর ভিড় দেখবারকে মিলিথিলা। সুবর্ণপুর জেলা বৈদ্যনাথ, কপিলেশ্বর, সোমনাথ, কোশলেশ্বর, চম্পেশ্বর, গোধনেশ্বরঙ্কর সহিত অলগা শৈবপীঠমানকে আজ দেবদেব মহাদেবঙ্কর দর্শন লাগি ভক্তমানে ঠোল হইথিলে। হাতিমানকর সুরক্ষা আর সংরক্ষণ দিগে সচেতনতা সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে আজ বিশ্ব হাতি দিবস পালন করা যাচ্ছে। 2011 মসিহানু আজির দিনকে বিশ্ব হাতি দিবস ভাবে পালন করা যাচ্ছে। হাতি গণনা রিপোর্ট 2024 অনুসারে রাইজে গলা 7 বছরে 122টা হাতি বড়িছন, যেথির লাগি হাতি সংখ্যা 2098 থি পৌঁছিছে। ই গণনা থি 38টা বনখণ্ডকে সামিল করা যাইতলা। 13টা বনখণ্ডন হাতি নাই থিবার বেলে গলা 5 বরস ভিতরে রাইজে 403টা হাতিঙ্কর মৃত্যু হইছে। বিশ্ব হাতি দিবস অবসরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হাতিমানকু সুরক্ষা দেবার লাগি লোকমানকর উদ্যমকে প্রশংসা করিছন। হাতিমানকর লাগি অনুকূল বাসস্থান সুনিশ্চিত করবার লাগি সে আহ্বান দিছন। মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি তাঙ্কর বার্তা থি হাতিমানকু সুরক্ষা ଆଉ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାର ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ TPWODL ତରଫ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ବଦୁଆପାଲିଠାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳଥି ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଏ ଖାସକରି ଚାଷକାମ ଲାଗି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବା ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ତରଫ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ଷା, ଆର୍ଦ୍ରତା, ତାପମାତ୍ରା ବାଗିର ତଥ୍ୟ ଏହି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଏ ଠୁଲାଯାଇପାରବା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆର୍ ଏସ୍ପିମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହୋଇଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତର୍ଭା ବ୍ଲକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରଥି 48ଟା ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଶିବିରଥି ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫ 5 ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରୋହାହନ ବାବଦେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କିର୍ମିରା ବ୍ଲକଠାରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ଏସ୍ପି ମିଳିତ ଜନଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଇନ ଆସିଥିବାର 20ଟା ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ଲାଗି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିଠାରେ ଆଜି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିଆମାଲ ବ୍ଲକର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନ ହୋଇଥିବା ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରଟି 13ଟା ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଫିସଠାରେ ଆଜି ହୋଇଥିବା ମିଲିଟ ଜନଶୁଣାଣିଥି ଆସିଥିବା 47ଟା ଅଭିଯୋଗର ସେହିଠାରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇନ 10 ଜଣଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, 2 ଜଣଙ୍କୁ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଫିଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାନ ଆଜ କୌଶଳ ରଥ ପରିକ୍ରମା ମୂଲ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଶାଗୁଆ ପତାକା ଦେଖାଇକରି କୌଶଳ ରଥ ପରିକ୍ରମା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍। ଏହି କୌଶଳ ରଥ ଆଜ ତିଲେଇବଣୀ ବ୍ଲକର ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଅଲଗା 3ଟା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁଲ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଇବା 15 ତାରିଖ ତକ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ପଲିଟେକ୍ନିକ ସଂସ୍ଥାନମାନଙ୍କେ ଏହି ରଥ ଜରିଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା। ରାଜ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଲାଗି ସ୍ପଟ୍ ନାଁ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୂଲ ହୋଇଛି। ଆଇବା 14 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିଲାଗି ଚଏସ୍ ଲକିଂ କରିପାରିବେ। ଆଇବା 20 ତାରିଖ ଦିନ ଦିନବେଲା ସ୍ପଟ୍ ନାଁ ଲେଖା ଲାଗି ମେଧା ତାଲିକା ବାହାରିବା। ଏଥି ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଇବା 22-28 ତାରିଖ ଭିତରେ ନାଁ ଲେଖାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟନା ପୌର ପରିଷଦ ଲାଗି ଆସିଥିବାର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଜି ଭୋଟ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଇନ ପୌର ପରିଷଦର 20 ଝନ୍ଯାକ କାଉନ୍ସିଲର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଆସିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ପରିଷଦନ 20ଟା ୱାର୍ଡ ଥି 18 ଜଣ ବିଜେଡି ଆଉ ଝନେ ଲେଖା ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସର କାଉନ୍ସିଲର ଅଛନ୍। ରାଜ୍ୟ ମୌସୁମୀର ବଲେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଇବା କାଲି ତକ୍ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଲୟ ବନବାର ଅନୁମାନ ରହିଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଲୟର ବଲେ 15ଟା ଜିଲ୍ଲାନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବା ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। শেষে মুখ্য খবর ফের খায় হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান থি সামিল হেলে মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রযান তিন মিশন উল্লেখনীয় সফলতা লাগি অগস্ট 23 তারিখে জাতীয় মহাকাশ দিবস ঘোষণা কলে কেন্দ্র সরকার আন্তর্জাতীয় যুব দিবস অবসরে আজঠানু রাজ্য মূল হেলা এইডস সচেতনতা কার্যক্রম আউর উত্তর বঙ্গোপসাগর আইবাকাল তক ঘূর্ণিবলয়ের অনুমান আজির আঞ্চলিক খবর ইন শেষ হল জুহার।